Velkommen til Troldspejlet podcast, som denne gang kommer fra den ene yderlighed til den anden, fra en hyggelig familiefilm til et forsøg på genoplivning af et monster fra de klassiske gyserfilms tid. Men vi har også computerspil og en enkel bog. I år er det 67 år siden, den lille bjørn fra Peru pludselig stod på Paddington-stationen i London på udkig efter en plejefamilie. Det var forfatteren Michael Bond, der opfandt Paddington, som han kom til at hedde efter stationen, og siden skrev han adskillige bøger om ham og så ham omplantet til både tv-serie og mange andre medier i flere omgange, indtil den første spillefilm havde premiere i 2014. Den nåede Michael Bond selv at se, men også efter hans død i 2017 lever bjørnen videre, og nu er den tredje film klar.
Excuse me, sir. Is this boat for hire?
It is your lucky day.
Paddington, what are you doing in there?
This family stays together.
We'll find her, Paddington.
This way. Thank you. Just round this corner. Never touch this plant.
What are you, bear?
Aunt Lucy always says you can take the bear out of the jungle, but you can't take the jungle out of the bear.
Regitta har set Paddington i Peru, hvor man jo altså kan gætte, at han kommer hjem til sit hjemland.
Ja, det afslører titlen.
Ja, det må man sige. Og, så det er ikke en spoiler.
Det er det ikke, nej.
Men det er jo, som de tidligere film, en blanding af computeranimation, og der skal man måske forklare, at det er bjørnen, der er computeranimeret, og så er der rigtig levende skuespillere med, som ikke er computeranimeret, så vidt vi ved.
Nej. Jeg havde jo høje forventninger, fordi Paddington 2 er jo berømt for at have den her perfekte score på Rotten Tomatoes. Det havde den i næsten 4 år, så vidt jeg husker.
Altså, den fik 100%?
Den havde simpelthen 100% positiv anmeldelser. Næsten 250 positive
Rotten
anmeldelser.
Rotten Tomato opregner jo alle de anmeldelser, de kan komme i nærheden af. De kunne simpelthen ikke finde en eneste negativ.
I 3,5 år var den bare, havde den her perfekte 100%, ja, hvilket er meget, meget, meget sjældent.
Hvordan er
det
så gået for Paddington?
Og så gik der jo så kom der så en negativ anmeldelse, så nu er den nede på 99.
Åh, gud. Så kom der en toer, som også fik
meget
ros.
Nej, det er toeren, det er toeren.
Det er toeren, ja. Det er toeren, det er rigtigt.
Det er toeren, der har den her
perfekte. Alle synes, toeren var verdens bedste film, men Paddington i Peru har også fået en strålende modtagelse af mange. Det er manuskript blandt andet af Mark Burton, som vi kender som manuskriptforfatter på Shaun the Sheep-filmen og på Wallace and Gromit-filmen, altså en mand, der arbejder meget sammen med Aardman. Så der er sådan en gnist af noget mere originalt end en almindelig familiefilm. Og det er vel lidt det, vi taler om, eller hvad?
Ja, og Paul King er jo så også skiftet ud som instruktør. Ja. Han instruerede de første to.
Nu
er det Douglas Wilson, der har instrueret. Men ja, den er stadig. Er den lige så god som toeren? Nej, det er den nok ikke. Men den gør noget helt andet, og den tager nemlig hele handlingen til Peru, ja, i stedet for at foregå i London.
Ja.
Den starter med, at Tante Lucy, altså Paddingtons tante,
ja,
hun er på et plejehjem i Peru, der er drevet af nonner. Og ja, den her priorinde, der arbejder på plejehjemmet, skriver til Paddington, at hun savner ham frygtelig meget, om Paddington ikke vil komme og besøge hende, altså Tante Lucy.
Ja.
Og det vil de selvfølgelig gerne, så hele familien tager til Peru. Og da de så ankommer til det her plejehjem, som er super mystisk, der er hun så forsvundet, Tante Lucy, ud i junglen. Så hun er ikke nogen steder at finde. Og det her plejehjem har en priorinde, chef, og hun er spillet af Olivia Colman.
Og igen, ja. Olivia Colman er med i endnu en film. Denne gang ikke som dronningen.
Nej, hun er en nonne, og hun er simpelthen så sjov. Der er sådan en fantastisk scene, hvor de venter på, at familien skal komme til Peru, hvor de synger, og hun spiller guitar, og det er simpelthen så for meget og så skægt, og hun er, det er sådan en ren Sound of Music-stil.
Ja, en parodi på Sound of Music, hvor det bare kører. Ja, det lyder godt.
Og hun er sådan en ren kameleon, synes jeg, Olivia Colman, men hun kan bare spille alle mulige roller.
Ja, vi så hende også i en fantastisk ond rolle i Charlie og Chokolade, altså Willy Wonka-filmen, den nye, der var hun også morsom.
Ja.
Men alligevel har du er ikke helt oppe, hvor Paddington 2 var.
Nej, det synes jeg ikke. Den mangler altså lidt af charmen fra Paddington 2, men jeg synes stadig, den er virkelig skæg. Og jeg har også en svaghed for alt, der minder sådan lidt om Indiana Jones. Alt med Inka-mysterier og jungler.
Og sådan et er der også.
Og det er det nemlig, ja. Det fordi godt. De skal jo selvfølgelig ud og finde Tante Lucy, der er forsvundet i junglen. Så familien tager ud og finder en båd, de kan lege, og kaptajnen på den båd bliver spillet af Antonio Banderas.
Selvfølgelig, klart nok.
Også super charmerende.
Men det er ret utroligt, at et Paddington, som altså man siger, et børneunivers, at det kan tiltrække så store stjerner. Ja. Dels nok, fordi de har tjent mange penge og kan betale dem, men også, tror jeg, fordi en mand som Antonio Banderas sikkert synes, det er ret sjovt at være med
præcis,
i Paddington.
Og det er jo ligesom i toren, hvor Hugh Grant var med og spillede skurk også, og han var også super god i den rolle. Men ja, de sejler simpelthen ud, og ham her, Hunter hedder han, Antonio Banderas, han har noget, der hedder guldsyge, så han er skattejæger, men prøver ikke at tænke på guld hele tiden. Men han bliver så plaget af sine forfædre, der dukker op, som også alle sammen har spillet af Antonio Banderas. Så han ser sådan, alle sine forfædre, der
men
er døde.
Men det lyder som et helt nyt plot ved siden af Paddington-historien.
Ja, lidt, fordi de finder ud af, at de skal finde El Dorado, mere de Tante Lucia sig ud for at finde.
Ah, selvfølgelig, ja.
Så det bliver nemlig sådan noget rigtig Indiana Jones-stemning.
Ja, ja. Jamen altså, det lyder som om, at de prøver at malke Paddington, og det går så nogenlunde. Altså, det er underholdende, og man kan sige, det er jo ret oplagt. Nu har vi vidst i alle de år, at han er fra Peru. Vi, også i den første film, så man, hvordan han kom fra Peru, men det gjorde man jo aldrig i børnebøgerne. Da jeg læste børnebøgerne som barn, der var Peru bare noget stort, mystisk langt væk. Det hed Darkest Peru, stod der til med, ligesom man sagde Darkest Africa, ikke også? Ja. Så det er det mørke Peru. Så det har slet ikke været inde i plottet i oprindeligt. Men nu er han altså tilbage, og det, altså, der er jo et eller andet ved ham. Han er jo meget en London-bjørn, som jeg ser ham, eller en lille bjørn, der vandrer rundt i London.
Præcis, og man kan godt se, at han er lidt en storbybjørn. Han er ikke vant til det her vilde liv, der er i Peru.
Så han kan ikke huske, hvordan det var at være bjørn
i Peru? Nej, han var meget lille.
Ja.
Da han fandt, da jeg blev fundet af Tante Lucy og flyttede ind hos hende. Jeg synes, den er super charmerende, og den er en rigtig dejlig børnefilm. Men den lever ikke helt op til toren, men det kan man nok heller ikke. Altså, igen, det var næsten en perfekt film.
Så altså, Paddington i Peru, det bliver en anbefaling fra dig, men med det, den lille ting en mente, at man ikke skal forvente, at det er sådan på højde med Paddington 2.
Nej, det skal man ikke, men jeg er super glad for, at den prøver noget andet, og netop alt det der eventyr, der er med, og junglestemning og farlige dyr, og det synes jeg er fantastisk.
Men ser du, at det nu har været en trilogi med tre Paddington-film, eller kan du forestille dig flere Paddington-historier? Er han ved at være udtømt? Han er jo godt op i 60'erne, og måske løbet tør for idéer.
Det kunne man sagtens gøre. Jeg synes faktisk, den virker ret afrundet, den her, som en trilogi.
Ja.
Men man ved jo ikke, det kan jo være, de har brug for at tjene nogle flere penge.
Ja, og jeg har altid drømt om Paddington i det ydre rum, så den får vi se, om den kommer. Men her er det indtil videre Peru. En hyggelig, sjov børnefamiliefilm, som heller ikke er så børnet, at de voksne ikke også får noget ud af den.
Bestemt ikke. Altså, nu så jeg den på dansk.
Ja, hvordan er det?
Den var udmærket. Jeg ville hellere have set den på engelsk, men jeg synes, den danske dub er fint. Det skal lige nævnes, at moren jo er spillet af Sally Hawkins i de første to, men hun er erstattet af Emily Mortimer i den her.
Okay.
Men det var faktisk ikke noget, jeg tænkte synderligt over.
Okay.
Hun gik ind og var hendes rolle.
Og andre store stjerner også med Julie Walters, Jim Broadbent. Det er det hele taget, som om stjernerne har flokket om denne her film. Og man kan sige, Olivia Colman, nu nævnte jeg dronningen, altså nu afdøde dronning Elizabeth, har også spillet sammen med Paddington. Jeg ved ikke, om du har set den smukke lille YouTube-video, hvor de to drikker te med hinanden. For mig at se en af dronning Elizabeths største præstationer af en smuk lille film, som hun nåede at lave, inden hun døde. Men her er der altså i Peru en anbefaling fra Rigitte.
It's called a hard stare, Mr. Hunter. And it's for when people have forgotten their manners.
Et af de mere opreklamerede computerspil kom i sidste måned, men det byder der også på et stort opbud af figurer, som man har mødt i Marvels superheltunivers. Spillet er dog ikke 100% amerikansk, det er nemlig lavet af NetEase Games, et af de store kinesiske spilstudier, som flere og flere amerikanske producenter arbejder sammen med. Troels og Benjamin har spillet Marvel Rivals.
You'll need a top-notch team to win this one. Get ready. Go.
By the Ashanti Strange is here. I'm Hulking. Smasher.
It's nano time.
Nå, Benjamin.
Troels.
Det er ved at være noget tid siden, at vi har lavet noget om superhelte.
Det har. Er det?
Ja, det er det lidt, fordi at, nu lavede vi selvfølgelig lige noget Kraven the Hunter, men han er jo reelt set en skurk, selvom det forstod Sony ikke.
Nej.
Og vi lavede også noget om Venom, som også var en superheltefilm, men han er jo reelt set en skurk, men det vidste Sony ikke lige.
Nej.
Så det, jeg synes, det er sådan et stykke tid siden, vi har taget os ind nogle gedigende superhelte.
Ja.
Så derfor så har vi til i dag spillet Marvel Rivals.
Yes, som er det nye Overwatch-spil.
Ja.
Men med Marvel-superhelte.
Det er Marvel-divisionen af Overwatch.
Ja, jeg er generelt ikke særlig stor fan af at sige, at et spil er det her, men med det her. Men det, jeg tror, det her det er en af de situationer, hvor man godt kan tillade sig at sige, at det her det er et andet spil med et coat of paint.
Der var i gamle dage, der sagde man altid, det der det er en Diablo-klon, hvis det var...
Som også kunne, det siger man stadig.
Det siger man også stadig.
Ja, man siger også Souls-like og sådan noget. Ja. Det er en hero-shooter, og det er meget tydeligt, at det er Overwatch, de har haft i tankene, der de har lavet det.
Yes.
Og jeg mener det slet ikke som en kritik.
Nej, Overwatch er et fint spil.
Nej, men jeg mener det heller ikke som en kritik. Det er ikke, fordi jeg anklager dem i at kopie Overwatch. Jeg har faktisk i noget tid savnet et godt Overwatch-spil, lige siden alt det der med Overwatch 2 kom, som ikke rigtig var en toer,
men kinda var en toer,
og som ændrede, har jeg sgu fået lidt dårlig smag i munden.
Ligesom alle de andre beslutninger blev så tabt.
Så derfor er jeg glad for, at der nu er kommet et Overwatch-spil, som ikke er Overwatch, og som har nogle af mine yndlingskarakterer fra Marvel, med en super fed artstyle. Og ærligt talt ret hvad kan man sige imponerende persongalleri.
Det synes jeg også. Altså hvis man lige skulle bryde den ned, Benjamin, så altså fordi jeg synes der vi burde måske også lige slå ned på for dem der sidder derude og ikke ved hvad Overwatch er. Nu sagde du også en hero shooter.
Ja.
Som jo er genren, og det er det her med at du har nogle meget
du har nogle arketyper, karakterer,
nogle meget stiliserede figurer, som du ikke er i tvivl om hvad er.
Yeah,
for nogle figurer, hvad de står for. De har nogle meget stærke farver. Nogle af dem er meget små, og nogle af dem er kæmpe bøffede store.
Ja, yeah, man kunne meget også tænke Team Fortress 2 også.
Team Fortress 2 har også lidt det samme.
Er lidt også, hvad kan man sige, en af de oprindelige hero shooters. Ja. Og det er jo ligesom, hvor der er et persongalleri af forskellige helte, oftest, som har forskellige
klasser.
Og derfor spilles anderledes.
Ja, lige præcis.
Og man kan jo sige, altså det er jo ret oplagt for Marvel.
Det er det. De har jo en masse helte, som alle sammen har forskellige
både kendte og
evner.
Ukendte.
Ja.
Og som sagt, så har de jo et imponerende persongalleri her. Altså der er både Spider-Man og Doctor Strange og Hulk og Captain America og Iron Man, alle dem man kender.
Jeg bliver rigtig kedelig senere, når vi skal fortælle om, hvad for nogen vi har spillet som, og hvordan vi synes om det.
Og der er også en håndfuld af måske mindre kendte, Squirrel Girl, som så...
Hun er blevet kæmpestor.
Hun er blevet kæmpestor nu efter den her udgivelse, jeg kan vide hvorfor.
Ja, det er mærkeligt noget.
Høj. Nu har jeg glemt, hvad han hedder, ham den lille hej der, som...
Det kan jeg ikke huske.
Der er nogle helte, som jeg desværre ikke lige kan huske navnet på, fordi jeg er ikke den store tegneserielæser, selvom jeg er fan af Marvel. Jeg kan egentlig ikke rigtig sige særlig meget andet, end at jeg synes, det er et mega godt Overwatch, det her, og det gør det godt.
Altså, jeg vil sige sådan, jeg har spillet en del. Jeg synes, at man kan jo sige, en Overwatch-klon er en Overwatch-klon.
Yeah.
Men jeg synes, de har gjort et godt stykke arbejde i indtil altså, at gøre... Hvad er de helte, jeg har spillet? Jeg har spillet tre af dem, som jeg så også har spillet rigtig meget. Problemet var, at jeg rendte lidt ind i en af dem, som jeg synes, ham her spiller jeg rigtig godt med.
Yeah.
Så derfor så kom jeg aldrig rigtig videre end det. Men jeg startede som Captain America, og det brød jeg mig ikke specielt meget om. Ikke fordi, at det var dårligt, så, at det var en dårlig oplevelse at spille som ham. Sådan, men hans spillestil er ikke lige meget.
Yeah.
Så røg jeg over i Spider-Man, som jeg synes var lidt sjovere, og så fandt jeg ud af, at det kunne være, at jeg skulle finde nogen, der kunne flyve lidt, fordi det passer mig meget godt. Mm. Og så røg jeg ind i Iron Man.
Yeah.
Og så kom jeg aldrig videre, fordi der var sådan lidt, okay, han har sådan nogle specialevner, hvor han kan bruge sin power, hvor han skyder en monsterlaser-bombe-ting ud af brystet.
Der, ja.
Brystet. Plus at han arranged, altså han skyder fra lang afstand.
Han fungerer lidt som Farah fra Overwatch, kan man
sige. Ja, sådan en, der hænger lidt op i luften.
Og skyder barrage ned, som er sådan lidt svært for fingre i.
Og jeg var på en masse hold, som satte stor pris på, at hver gang, at modstanderne havde valgt en hulk, at så var det første, jeg went to town on. Det var bare at gå fuldstændig bananas på den hulk der, fordi at dem, der spiller hulk, i det her spil i hvert fald, deres opgave er ikke så meget at skulle klare objectives, ligesom det er for alle de andre. Deres opgave er at skabe kaos. Fordi at Hulk er bare stærk, og han kan lave Hulk clap, og han kan lave Thunder clap, hedder det, og det ene eller andet. Så hans ene formål er at lave kaos for modstanderne, sådan så at ens eget hold kan lave
det. Og det er jo meget fedt også, altså når han dør, så han fungerer jo næsten lidt ligesom Bruce, en diva.
Ja, præcis.
Fra Overwatch også.
Og hvorfor? Hvorfor fungerer han som Diva? Fordi Diva, hun kører rundt i sådan en mech.
Og når mech'en dør, så springer mech'en i luften, og så løber hun rundt med sin pistol. Og er meget skrøbelig, men hvis hun overlever langt nok tid, kan hun få mech'en tilbage.
Og det er lidt det samme, som er med Bruce Banner.
Og det vil jeg sige, det gik op for mig, da jeg så det sker. Det var sådan, nå ja, selvfølgelig.
Selvfølgelig bliver han
selvfølgelig.
Til Bruce. Men det er en fed lille detalje, fuldstændig rigtigt. Jeg kan også godt lide banedesignet langt
ind ad vejen. Jeg har også, personligt har jeg spillet mest Mantis, tror jeg, fordi jeg kan godt lide at spille support og sådan noget. Og hun fungerer også sådan lidt, at der er mange karakterer her, hvor man kan beskrive det som, det er den her fra Overwatch, men lidt anderledes.
Ja.
Og Mantis er lidt Zenyatta-agtig. Ja. Hans ting er, at han kunne smide bolde på fjender, som der gjorde de tager mere skade, og bolde på venner, så de healede.
Ja.
Og det gør hun også nogenlunde. Hun kan empower sine teammates og sig selv, og så kan hun skyde ting i hovedet.
Klar.
Fordi jeg kan godt lide generelt at spille den der support-type.
Jeg udøver ikke vold, jeg hjælper kun.
Nej, jeg udøver også masser af vold. Det skal du ikke. Hun kan faktisk gøre rigtig, rigtig, rigtig ondt.
Det er
fedt nogle gange lige at komme om bag på folk, og så tror de, det er jo bare sådan en healer der, og så bum, 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 og så dør de.
Jeg ville ønske faktisk, at jeg havde sat mig lidt og prøvet at læse lidt for communityet, hvad de synes om banerne, fordi en af de ting, jeg faktisk har meget godt at kunne lide, og det er sådan meget egoistisk set godt at kunne lide med banedesign indtil videre, det er, at det, jeg hovedsageligt har spillet, det er, at der er sådan, ligesom sådan en objektiv ind i midten, som man skal ind og indtage, og det skal være et hold, ikke? Og der er altid, ligesom rundt omkring det objektiv, der er der en lille arena, hvor man slås i, og så er der mange indgangs... vinkler,
så der er mange,
hvor folk kan komme ind der. Og den ene side, der kommer ens eget hold ind af, og den anden side, kommer det fjendtlige hold ind af. Det er som om, at spillet har været rigtig god til at sluse fjender ned af samme gang ud i den her arena. Yeah. Hvor når man så er sådan en som Iron Man, og kan lave det der Psycho Blast, noget et eller andet, hvad det hedder, ud af hans bryst, så kan jeg sådan se, nu kommer de, og så giver det der lige ned foran dem, og så ser det bare kabuff, og så får jeg 6-7 kills for sådan et. Yes, det kunne jeg godt lide det der. Det tror jeg er noget at gøre en 6-7 gange i 3-4-5 forskellige kampe. Og sådan lidt, jeg kan lide det banedesignet, fordi og jeg ved ikke, hvorfor de har taget samme vej, fordi det skal man ikke. Man skal holde sammen, men man skal også passe på ikke at stå for tæt, fordi der er folk, der smider med eksplosioner til højre venstre.
Nu ved jeg ikke, om det er blevet patchet. Det synes jeg, det skulle dagvaren. Der er en af heltene, den lille hej.
Ja.
Som hvis hans ultimate ability er, at han spiser alle inden for et lille område, og så kan han gå væk med dem et sted og spytte dem ud.
Fedt.
Og det han kunne gøre så, det er, at han kunne spise alle, gå hen til en kant,
og spytte dem ud over kanten. Det er sjovt.
Og det, du ved, alle helte, som ikke kunne flyve eller et eller andet, bare, altså...
Ja, farvel.
Farvel.
Ja, det er sjovt. Det er sjovt. Ja. Men der er også det, jeg synes, der nogle gange er lidt sjovt, hvis nogen her spiller.
Det kan godt være, de har patchet det, skal lige sige. Ja, det kan jeg ikke lige huske, om de har.
Hvis de ikke har, så er det noget, jeg vil kalde early access charm.
Virkelig, ja. Og det skal jo... Ja, men jeg ved ikke, om der er meget mere...
Nej, altså...
Det er en god hero shooter, det her. Hvis man godt kan mærke, at man savner et eller andet, til sådan lige at scratch den der Overwatch-kløen.
Ja, en ting. Præcis. Eller hvis man godt kan lide, og man ikke, måske ikke har alverdens tid i sin hverdag, og nogle gange bare vil gerne sætte sig ned og lige spille et hurtigt spil eller andet. Så det her er en glimrende måde at gøre det på, hvor man bare lige, du kan komme ind i spillet, spille 20 minutter,
og så man hopper ind i noget ranked, så er det meget, hvad kan man sige, man kan sige på godt engelsk, non-committal.
Ja, ja. Det er ikke noget, man skal bruge lang tid på.
Præcis.
Du bliver ikke lullet ind i en eller anden gigantisk historie. Nogen, som
det eneste, jeg kan sige som sådan en lille kritik, det er, at jeg synes, lyden er lidt mærkelig. Og det er, jeg synes, selve lydeffekterne er smadret gode, ja. Sådan hver for sig,
ja.
Og voice-licensen er også gode og sådan noget. Men niveauet i, hvor meget forskellige abilities laver af lyd,
okay.
synes jeg simpelthen er lidt off. Altså i forhold til mine egne abilities, kan jeg høre helt fint. De laver masser af lyd, når jeg skyder, og jeg rammer en væg, så siger jeg dong, og jeg kan høre det, og det er godt. Men hvis min teammate, som er Hulk, står lige ved siden af mig og slår på en væg, så lyder det sådan, som om, at der er sådan en eller anden, der er langt væk.
Det kan jo være, at du skal ind i din...
Og jeg har været inde og kigge i lydindstillingerne og sådan noget, og jeg har også en af mine venner, jeg har spillet det med, jeg synes også, han var enig med mig i det.
Det lyder som en surround sound bug, hvis jeg skal være helt ærlig, at der er noget, der er sat til surround sound på 2,1-sæt, at der er nogle lyde, der lyder, som om de
altså,
er langt
det,
væk.
Altså, det...
Du får kun center channel nærmest.
Det er jo generelt set som om, at alle lydene, undtagen dem, jeg selv lavede, var skruet ned for.
Ja, fordi de vil jo komme ud af center channel.
Men når en fjendes... brugte sin ultimate, så kom deres voice line meget tydeligt igennem.
Nå, det er sgu da skørt.
Men ja, så lyden har været ikke dårlig, men det har gjort, at spillene har... Det har lyttet lidt tomt.
Det har lige manglet det
sidste. Jeg har måske også savnet lidt mere musik her og der.
Ja, der er jo ikke nogen, der er jo ikke noget musik fra filmen eller noget som helst. Yeah. Det er noget specifikt, der er lidt musik. Så hvis man sidder og tænker, at man kommer til at høre Adventure-soundtracket...
Der er i hvert fald ikke noget musik, der på den måde står ud.
Nej.
Men... udover det, synes jeg, det er et smadret fedt spil. Det er free to play. Og jeg synes ikke, at den måde, de prøver at tjene penge på det, er specielt grådig.
Nej, det virker
eller,
ikke sådan.
Eller klam. De prøver selvfølgelig at få dig til at købe noget her og der.
Ja,
men det er til at ignorere og leve med, hvis man ikke har lyst til at tænke på det.
Bestemt.
Så,
Jamen, jeg er fuldstændig enig, Benjamin. Jeg synes, det er en... Hero Shooters er ikke min force, og det er ikke noget, jeg sådan, synes er mega sjovt, men jeg synes faktisk, det var meget fedt, det her, at rende rundt. Og der er altså et eller andet genkendelighedsfaktor, fedhed i, at man får lov til at spille som nogle af de helte, vi har set på The Silver Screen i så lang tid. Så alt i alt en OK anbefaling her fra Trotspartner Podcast.
Altså, det... Ja.
Måske skal man være lidt til Hero Shooters i forvejen.
Det kan måske godt være. Men igen, det er free to play, så gå ind og prøv.
Avengers, assemble!
You're the winner! Next team!
TV-serien Three Body Problem havde premiere på Netflix sidste år, men på det tidspunkt var den berømte kinesiske sci-fi-roman, som serien er bygget over, ikke udkommet på dansk. Det har forlaget Cosmos nu gjort noget ved, så 19 år efter Xixin Lus skrev bogen, er det nu udkommet med den danske titel, meget logisk, Trelægeme-problemet. Det er jo en videnskabelig ting, ikke også, Regitze?
Jo.
Hvad er trælægemeproblem?
Men det, det er teorien om, når tre læmer påvirker hinanden, at man så ikke kan forudsige, hvordan de vil bevæge sig.
Nej.
Det er simpelthen et uløseligt problem, at hvis du har tre sole, for eksempel, eller stjerner, så vil de tiltrække hinanden på en måde, du aldrig vil kunne forudsige.
Og gælder det så også trilogier?
Ja.
Fordi det her er jo faktisk, romanen er tre i en serie, ikke også?
Det er den første i en serie på tre, ja. Den hedder Erindring om jordens fortid. Men så vidt jeg ved, så har de kun oversat den første. Jeg tror, jeg går ud fra, om det kommer på, hvor meget den sælger den her.
Ja, det er nok det. Serien var meget fascinerende. Også lidt kryptisk, men det var meget fascinerende, fordi det handlede lidt om, det var både sådan efterkrigstiden i, og om alle mulige ting, der var sket, som vi ikke anede, så videnskaben havde foretaget.
Ja, den foregår jo primært i Kina i 67, under kulturrevolutionen, hvor de er meget sure på videnskaben. Så en af de første scener i bogen, og det er også det, man starter med i tv-serien, det er, at man ser en fysikprofessor blive tæsket til døde, fordi han tror på Big Bang og Einsteins, han har undervist i dem. Ja, ja. Og det er de her rødgardister jo frygtelig sure over.
Der er ikke bare sure, de er rasende.
rasende.
Al videnskab skal forkastes. Præcis. Til fordel for hvad? For folkets.
Det er reaktionært at tro på Big Bang og på Einsteins relativitetsteori.
Det er reaktionært, ja.
Det er reaktionært. Så han bliver jo, han synes jo, han er virkelig cool og prøver virkelig at bevare roen og forklare, at det altså er videnskab, og det kan man ikke rigtig modsige. Men de er meget, meget vrede, og han ender simpelthen med at dø. Alt det overværer hans datter, der også er en naturvidenskabskvinde.
Yeah.
Hun hedder Jevenje, og hun kommer så i fængsel, fordi faren jo har haft de her tanker, og hun vil ikke angive faren. Så hun er fængslet, men hun kommer så ud på en røde kystforskningsbase, fordi de stoler ikke rigtig på hende. Men hun er så dygtig, at de godt kan bruge hendes evner.
Det er jo sådan, det tit går. Men nu er det altså bogen, vi taler om.
Det foregår også i bogen.
Ja, netop. Så lad os koncentrere os om den bog, som du har læst, og så kan vi tale om tv-serien på et andet tidspunkt.
Jamen, det her er jo starten på bogen.
Ja, og, så det, og er det er også en del af bogen. På tv-serien.
Ja, ja, for det er jo ligesom baseret over det.
Det vil sige, den følger den faktisk. Men
i alt det i Kina i fortiden.
For ellers er der vist afvielser.
Man kan sige, at tv-serien foregår også i London. Den her bog foregår kun i Kina. Så den foregår primært der. Man følger Jevenje på Røde Kystbasen i fortiden, og så foregår den så også i nutiden i Kina. Nutiden er så 2006, hvor den er skrevet. Hvor man følger en anden forsker, der hedder Wang Miu. Han forsker i nanoteknologi. Og han oplever så, at forskere omkring simpelthen begår selvmord. Og man ved ikke rigtig, hvorfor. Ja. Indtil han sig selv oplever, at han tager nogle billeder med sit kamera, og når han fremkalder dem, så er der nogle mærkelige talsekvenser.
Ja.
Og han finder så ud af, at det er nedtælling.
Mm-hmm.
Og den her nedtælling er der ikke, når hans kone tager billeder, når hans barn tager billeder, det er kun, når han selv gør det.
Ja.
Pludselig så kommer den her nedtælling så op på hans øjne, altså hans synsfelt, så han ser de her tal for øjnene, og de tæller bare ned, og han ved ikke, hvad de tæller ned til.
Og det er faktisk også visualiseret jo i tv-serien.
Ja, og det er noget af det mest spændende, og sådan, hvad er det, der sker, for man
hvordan
forstår
fungerer
det
i bogen?
Det fungerer også rigtig godt. Nu havde jeg jo set det. Jeg kan lige sige, at jeg så 4 afsnit af tv-serien, og så læste jeg bogen.
Ja.
Og så har jeg ikke set serien færdig endnu.
Nå.
Og det er jeg faktisk rigtig glad for, at jeg gjorde, fordi bogen er ekstremt svær at komme ind i sådan sprogmæssigt, fordi den er enormt teknisk.
Ja.
Der, altså, du skal virkelig holde tungen lige i munden, og mange steder måtte jeg skimme lidt, fordi jeg slet ikke forstod, hvad der skete.
Den er nærmest videnskabelig.
Ja, altså. Meget videnskabelig. Han er computeringeniør, ham forfatteren, så han har styr på det, tror jeg, og der er virkelig, virkelig meget forskning, naturvidenskabelige termer. Der er lidt tungt at komme igennem. Jeg må også sige, kan du til oversætteren, for det må have været noget af en opgave at lave det her sprog på dansk også.
Så den er stadigvæk læselig, forstået på den måde. Det er forståeligt, men det er krævende, så det er ikke det, man kalder en page-turner. Det er en, hvor man skal virkelig side efter side prøve at forstå, hvad der foregår.
Ja, altså den er stadigvæk spændende, men jeg er glad for, at jeg havde set nogle afsnit af serien, så jeg ligesom vidste, hvad det var, jeg kunne vente mig, altså at det ville blive spændende. Ham her, forskeren Wang Miu, der har den her nedtælling, han finder sig ud af, at hvis han stopper sin forskning, så forsvinder nedtællingen. Så det er simpelthen det, nogen er ude på, det er, at forskere skal stoppe med at forske.
Fordi nedtællingen for en eller anden måde driver dem til vanvid, altså de tager deres liv.
De ved ikke helt, hvad der sker, men man ved i hvert fald, at folk begår selvmord.
Men hvad er det nedtælling til?
Ja, det er der jo ingen, der ved. Der er mange, der spørger, hvad sker der, når nedtællingen stopper? Det ved man ikke.
Men og han det, stopper... ingen, det finder man heller ikke ud af i bogen.
Nu vil jeg ikke sige for meget. Men
jo, hvis man finder ud af det, er det jo interessant viden. Altså.
Man ved ikke rigtig, hvad der sker, når nedtællingen stopper.
Nej.
Men man ved i hvert fald, at folk de bliver drevet til vanvid og begår selvmord. Så han stopper sin forskning, og den her nedtælling forsvinder. Han bliver så kontaktet af politiet, af Store Sheet, der har en militær baggrund, og han vil godt have ham indlemmet i den her forening, der hedder Videnskabelig Front, tror jeg, hedder, hvor han skal ind og finde ud af, hvad der sker, for de tror, de har noget med det her at gøre. Og samtidig så er der det her computerspil, som også fylder ret meget i serien. Så Wang Miu, han spiller det her mærkelige VR-computerspil, hvor han er inde i en underlig verden, der har det her trilemma-problem.
Mm.
For de har tre sole, som bevæger sig fuldstændig uforudsigeligt. Og det, de gerne vil have spillerens hjælp til, det er at forudsige, hvordan de her sole kan bevæge sig. Fordi hvis de ved det, så kan de dehydrere alle, der bor der, og så kan de få dem frem igen, når det er en stabil æra.
Og spillet, det er en sort of fantasy-verden. Det er ikke sci-fi på den måde. Det er sådan et klassisk... hvordan ser det ud i bogen?
Jamen, i bogen er det ikke beskrevet så meget, hvordan det ser ud. Det ligner stadig mennesker, og de er også i forskellige steder i historien.
Okay.
Og både i Østen og i Vesten, så de er alle mulige steder, hver gang han logger ind, er han et nyt sted.
Ja. Altså, det korte og lange er, at den er svær at referere. Det betyder, det er virkelig, der sker mange indviklede ting, men det er alligevel ret fascinerende, altså det, der foregår. Altså, der er et eller andet, der har trukket dig igennem. Du har læst 450 sider, trods alt, ja. og blevet ved, og det er ikke kun fordi, du gjorde det, fordi du skulle.
Jeg synes bestemt, at de passager, der er inde i computerspillet, og så alt det, der foregår i fortiden, på Røde Kystbasen og med Jevanje. Det synes jeg bestemt var de bedste passager. Ja. Det i nutiden var okay, men jeg synes, det var langt mere interessant, hvad der var sket med hende dengang, og hvad der sker inde i det computerspil. Fordi det er selvfølgelig ikke bare et computerspil. Mm-hmm. Det betyder noget. Og ja, det er svært at sige også, uden at spoile for meget, hvad der sker. Men det er jo selvfølgelig noget med nogle aliens. Ja. Der er noget ude.
Der er, det er jo en af grundene til, at det videnskabelige projekt er der overhovedet. Og det synes jeg godt, man aner i tv-serien, i hvert fald ret tidligt, er, at der er kontakt udefra. Mm. Når det er indviklet, er det vel stadigvæk... Altså det er det, jeg prøver at komme... At er det fascinerende, eller er det irriterende på den måde, som man lægger det fra sig og tænker, eller må man vide, hvad der foregår?
Jeg var rimelig opslugt, også fordi jeg var meget spændt på det der mysterium med det der nedtælling i sig.
Det er en detektivhistorie også.
Ja, og hvad er det, der sker? Jeg vil så sige, jeg blev lidt skuffet for de sidste 50 sider. Det var utrolig svært at komme igennem. Det handlede om, hvordan en proton kunne folde sig ud, og jeg tror, det fyldte 40-50 sider. Og jeg synes, det var... Og antiklimatisk på den rigtig triste måde. Så, der var jeg lidt skuffet, må jeg indrømme.
Så alt i alt, trælægenproblemet, som har den mindst kulørte forside af nogen bog, jeg længe har set, det er, altså, den ligner simpelthen en lærebog.
Ja.
Altså, hvis den stod på hylden, ville man tænke, der kan jeg slå et eller andet op i den her bog. Men det er jo altså en spændingsroman, alligevel forklædt med meget tung videnskab. Og det, du siger om 50 sider om proton...
Der folder sig ud.
Ja, men det folder sig dog ud.
Ja, men ja, der må jeg indrømme, der mistede jeg lige koncentrationen på gangen, fordi det var lidt tungt. Men jeg synes, den er god, og jeg synes, den er spændende. Og jeg især de der passager omkring kulturrevolutionen og den slags, det fungerer skide godt.
Altså det springende spørgsmål, når folk har læst første bog i en trilogi, er jo, vil du læse de næste to, hvis de kommer på dansk?
Ja, hvis de kommer på dansk. Jeg har slet ikke mod på at kaste mod i det her på engelsk, tror jeg. Fordi sproget er simpelthen så svært at forstå. Men hvis de kommer på dansk, så kunne jeg sagtens finde på. For jeg vil rigtig gerne have lysning på mysteriet.
Så altså,
det ender jo ikke det her overhovedet.
En læser til den, og vi håber da også. Jeg synes, det er modigt at udgive sådan en bog. Den er ikke et umiddelbart kommercielt hit, tror jeg. Men med tv-serien i ryggen kan det jo være, at der er nogen, der har interesseret sig for det. Så for dig er det en anbefaling, men med en masse forbehold, synes jeg hører.
Ja.
Og som for eksempel, altså, at den er for tung og for lang, og der er nogle steder, hvor den går for meget op i det videnskabelige. Så
det er jo altid fedt, når de går op i det naturvidenskabelige, så man, altså, det er jo science fiction, og man kan virkelig mærke, at han prøver at få det til at give mening, det her. Men det er også lidt svært at forstå.
Det er en videnskabelig science fiction bog, og det burde de jo alle sammen være, fordi det hedder science fiction, men der er jo nogen, hvor der er mere fiction end science, og her er der afgjort der er mere science end fiction. Ja, okay. Ja, trælægeproblemet, første del af en trilogi, kun en, den første del er udkommet på dansk, men som sagt, en anbefaling med advarsler om, at man skal have god tid og tage sig sammen for at læse den her bog.
Ja.
Det få spil, der er så legendariske som Donkey Kong Country fra 1994. Et spil, der udsatte Nintendo 64-konsollen med over et år, fordi Nintendo så, hvor flot spillet var, og derfor alligevel ikke havde travlt med at udsende en ny 3D-konsol. Spillet blev genoplivet i 2010 til Wii med Donkey Kong Country Returns, og det spil er nu blevet hevet ned fra loftet og givet en ny slat maling på Switch. Men er Donkey Kong Country Returns HD så noget, man ligefrem behøver at bruge sine penge på? Det vil Christoffer og Troels komme ind på.
Observe Donkey Kong, a powerful creature known throughout the jungle and custodian of the precious banana hoard. At DK's side is his trusty pal Diddy Kong,
While smaller in stature, this Kong can more than hold his own. But life in the jungle can be tough without a steady supply of potassium. That's why the Kong set out to recover nature's gold after it was stolen by the Tiki Tak tribe. When working together, they can roll, shoot, pound, and glide. Now those are some cooperative Kongs.
Christoffer, nogle af de bedste spil, som Nintendo nogensinde har været, det er selvfølgelig Super Mario.
Ja, det er klart. Ja. Jeg troede lige, du ville
og
nævne
så, Donkey Kong. Og så er der Legend of Zelda, de er også altså, pisse gode.
Ja, er du i gang med bare at lave en liste? Eller?
Jeg laver lige en liste. Og så er der, og jeg kunne blive ved, Nintendo har en rimelig crazy track record med at lave sindssyge spil. Og der var en gang for mange år siden, hvor at de havde et, det man kalder et tredjepartsfirma, som sad og lavede spil til dem, men som næsten var en del af Nintendo selv. Og de hed Rare.
Ja, i England. De var exceptionelt gode til at lave spil i den her periode her. Det er helt vildt.
Meget opfindsomme også med at bruge teknikker, som ikke nogen andre brugte. Og, og som vi også hørte Jakob sige i introen, så var det jo dem, der var skyld i nærmest, at Nintendo 64'en blev udsat i flere år, fordi at Donkey Kong Country var så sindssygt flot.
Mm-hmm. Det var et meget, meget pænt spil til Super Nintendo'en. Virkelig, virkelig, virkelig flot.
Ja, og så kan man sige, at vi kan jo stadig gå tilbage og spille nogle af de gamle Donkey Kong Country-spil, men så kom Wii'en, og så skulle vi have et nyt Donkey Kong Country Returns. Men det er jo lang tid siden. Og der har også været et Tropical Freeze siden da til Wii U, som fik en Switch conversion eller en Switch port.
Lige præcis.
Men det første Donkey Kong Country Returns fik ikke nogen Switch port. Men det har det så fået nu.
Ja, så nu kan man faktisk både spille Donkey Kong Country Returns og Tropical Freeze på Switchen.
Yes.
Hvis de to sådan nyeste side-scrolling Donkey Kong-spil er rykket frem nu til, til nuværende hardware.
Jeg vil sige, der hvor den, hvis man lige bare lige skal snakke en lille smule teknisk, inden vi går i gang med, om det var en god idé, det er, at Donkey Kong Country Returns HD kører nu på Unity.
Mm-hmm.
Det er aldrig så pjattet med på Switch, for Unity på Switch er dog shit.
Det er godt, eller hvad? Det fungerer, ikke?
Der er så mange, og det kommer meget an på udvikleren. Altså, der er en anden udvikler, som jeg har kunnet se, der kunne finde ud af at bruge Unity ordentligt på Switch, og det er dem, der lavede Yooka-Laylee.
Ah, okay. Ja.
Det kører fedt.
Ja.
Men der er så mange Unity-spil på Switchen, som bare kører af pommeren til.
Okay.
Som regel med sådan noget uneven frame pacing, som man siger, hvor når du ser 60 billeder i sekundet, eller for den sags skyld 30, så er der en del af de billeder, hvor der kommer et duplikeret billede lige efter et billede. Det vil sige, at der kommer, den viser et billede, og så viser den det samme billede, og så to billeder frem, så at sige. Så det ser sådan hakket ud. Selvom det kører perfekt, så ser det hakket ud. Det er typisk for Unity-spil på Switch.
Og det men hvor galt er det så i det nye Donkey Kong Country Returns?
De har heldigvis været rigtig dygtige. Fordi det kører faktisk, altså der er ikke noget, der er ikke nogen problemer med det der frame pacing, som jeg lige har fortalt om. Og det eneste, som der er lidt, det er, at når du kommer op mod en boss, typisk, så lige i starten, så kan der være nogle frames, der dropper, altså billederne lige hakker en lille smule.
Okay, fordi altså jeg spørger, fordi jeg har jo også spillet det her spil, men jeg har ikke lagt mærke til nogen som helst problemer i forhold til, hvor mange billeder i sekundet det spytter ud. Jeg synes egentlig faktisk bare, at det flyder ret godt.
Det gør det også, og det er som regel kun i sådan nogle i sekvenser, hvor du ikke kan styre noget, hvor den lige skal vise dig en lille mellemsekvens, eller den, at den lige
hænger lidt et hak i tapetet, der. Ikke? Ja. Men så. Altså, jeg var faktisk ret spændt på at komme tilbage til det spil, fordi jeg mindes ikke at have spillet det på Wii. Jeg tror simpelthen, at jeg har spillet det på 3DS'eren, for der fik man også det her, det samme spil faktisk jo, mulighed for at spille det der. Det var så bare en lidt, kan man sige, altså grafikmæssigt, det er lidt en nedkogt udgave af det her spil.
Ja.
Så det er tredje gang, at vi får mulighed for at spille spillet, men det er første gang, jeg føler sådan for alvor, at jeg virkelig kan sætte mig ned med det og nyde det.
Det er sjovt, jeg gennemførte det på Wii. Altså, det her, det var, det var for mig en triumphant return. Altså, det var, jeg elsker de her spil. Jeg var rigtig vild med de gamle Donkey Kong Country. Så jeg havde ingen tiltro til, at da det blev bragt tilbage til Wii, at det var sådan lidt, det bliver crap, fordi det kan de ikke finde ud af at lave lige så fedt. Men det blev hurtigt et af mine yndlingsspil til Wii'en, fordi at det har lige præcis den der rigtige sværhedsgrad af, at det er svært nu, men det er overkommeligt.
Ja.
Jeg dør lidt par gange, men jeg skal nok komme.
Jeg har sådan en underlig forhold til Donkey Kong, fordi jeg har vokset op med, at jeg havde det på Game Boy, du ved, det gule cartridge i Donkey Kong Land, og det har jo 100% det spil der. Ja. Jeg har fundet alle små ting i det Game Boy-spil, men jeg har aldrig rigtig været sådan en country-mand, hvis man kan sige det sådan.
Det er også en anden slags spil jo.
Ja, der er lidt forskel, og jeg kan godt mærke, at jeg stadigvæk arbejder på at komme ind i det. Og det er underligt nok, fordi som sagt, jeg kan godt lide gameplayet, men der er et eller andet over det her, der stadig sådan har mig lidt på afstand.
Hvad med Tropical Freeze? Er det det samme der?
Det kan jeg bedre lide, end det vi sidder og anmelder her nu her. Jeg kan bedre lide Tropical Freeze and Returns.
Det er også et bedre spil.
Ja, det synes jeg.
Jeg vil sige, nu er det jo et remake, det her, så at sige. Remake. Altså, det ligner fuldstændig sig selv nærmest. Lidt højere opløsning, men der er meget få sådan ekstra ting. Og der mangler faktisk også lidt. Der mangler en sol blandt andet i baggrunden på et tidspunkt i de der skyggebaner. Der men jeg synes, de har lavet en rigtig fin port af et gammelt spil til en Wii. Men når det så er sagt, så synes jeg bare, og det kan selvfølgelig være noget at gøre med de skærme, jeg spiller på. Men lige nu sidder jeg og spiller det her på min OLED-switch, som har en meget farverig skærm. Men jeg synes, originalen var mere sådan kapow.
Er det rigtigt?
Ja, det synes jeg. Jeg synes, det virker en lille bitte smule, som om, at der har været sådan et
filter?
Ja, sådan et reality-filter indover, og lige har taget den værste punch af alle farverne
interessant. I spillet. Det har jeg ikke været klar over, men som sagt, jeg anmelder også det her lidt mere fra sådan en... Jeg har ikke rigtig været der før, men jeg er meget nysgerrig på, hvad jeg kan få ud af det her spil.
Ja.
Altså, og jeg er... Lad mig sige det sådan her, jeg er positivt indstillet over for det, fordi jeg synes, det er et godt spil.
Ja.
Men jeg har også nogle små ting ved det, hvor jeg ikke er sådan rigtig glad. Der er noget med styringen, altså den måde, han er lidt tung i det på.
Okay.
Når man vender, når man lige vender på en 5-kron, så er der lige noget animation, der lige skal færdiggøres, før man kommer videre.
Ja.
Når man trykker rull, så skal han færdiggøre rullet, så må han skal stå op, før man kan gå den modsatte vej. Det er nogle bitte små ting, som gør, at jeg synes, at... Altså, man kan enten sige, det er irriterende, jeg gider ikke spille, eller så skal man sidde og lære, at det sådan her reglerne er, og så må man blive god til det.
Ja.
Og der, det tror jeg skiller
forne for
bukkene. Ja, præcis.
Jeg synes, langt den vejen, du har meget ret i, hvad du siger der. Den har nogle quirks med hensyn til styringen, som ikke er helt så crisp, så skarp, som den er i Tropical Freeze.
Mm.
Men jeg synes, det er design... valgt, at det er sådan. Altså det der med, at han lige skal færdiggøre en animation, det er meget rigtigt, før du kan få lov til at gøre noget andet. Ja, mit problem med styringen ligger sådan set i, de har jo konverteret noget motion control styring fra Wii over til Switchen, så alt skal ligge på knapper nu.
Mm.
Og jeg synes ikke, det er gjort sådan helt lækkert.
Okay.
Fordi der er det der med, at du har en knap, hvor du kan banke i jorden, og så kan du få planter til at visne nærmest, og så få mønter til at hoppe op, bananer eller andet.
Præcis.
Og det, den knap er den samme knap, som hvis du så bukker dig og trykker på den samme knap, så puster han, så du kan for eksempel puste en mælkebøtte væk, og så kommer der en banan eller en mønt opad. Og det er den samme knap op, som hvis du er bare en lille bit smule i bevægelse, så laver han et rulleangreb.
Ja.
Det er mange ting for én knap.
Ja, netop.
Og det kan godt irritere mig.
Og det er også en af de ting, jeg har med det, at hvis du er i bevægelse, så ruller han. Mm. Men nogle gange kunne jeg godt tænke mig at stå stille og lave et rul.
Ja.
Forstår du, hvad jeg mener?
Ja.
Altså, der er situationer, hvor jeg bliver nødt til at få ham til at bevæge sig lidt, og så trykke på rulleknappen, for ellers så slår han bare ned i jorden.
Ja.
Og jeg ved godt, det lyder som sådan en petitesser, men når man sidder med det i hænderne, så bliver man lidt sådan, jeg vil ønske, at jeg kunne den her ting, men det kan han ikke.
Nej, og det er et spil, som nogle gange kræver hårfin balance.
Præcis.
Altså, eller hvad hedder det sådan noget, altså hårfin
timing
og man reagerer lige præcis på det rigtige tidspunkt.
Ja.
Og så, at der er en knap, der skal stå for tre ting, er lidt farligt.
Netop.
Og det har jeg rendt ind i problemer med del gange.
Og spillet er jo nådesløst. Det skal jo siges, at hvis man er ude efter en udfordring på Switchen, og man måske synes, at mange, altså Yoshi's Crafted World eller sådan noget, bliver lidt for blødsødent, så er der altså tale om en platformer, som er klar med en udfordring.
Ja.
Men jeg synes, en del af udfordringen ligger i, at styringen kan være sådan lidt...
Jeg synes,
sådan klunky eller tung.
Ja, jeg ved ikke. Altså, jeg synes, det handler også lidt om tilvænning, altså, fordi at jeg har spillet praktisk talt igennem hele spillet.
Mm-hmm.
De eneste tidspunkter, hvor jeg har oplevet, det er mest, når jeg skal nedkæmpe fjender, at jeg har det styringsproblemer med knappen, der skal for mange ting ad gangen og sådan noget. Fordi alle platformsektioner, og der er jo de der on-rail-sektioner, hvor du også sidder på... Du sidder på en minivogn, enten på i den, eller hænger efter den, eller der er mange forskellige måder, hvordan man kan transportere sig via minivogn i det her spil. Der fungerer det flawless, synes jeg. Altså, der er ikke noget med, at der er sådan noget, at der er forsinkelse på dit tryk, eller noget som helst andet. Så jeg synes egentlig, på den måde, der spiller spillet fuldstændig, som det skal. Men det er som om, at der er nogle designvalg, der er taget fra de her udviklere, som har stået for den her port her,
ja.
Som bare ikke... Som jeg tror, man godt kunne have gjort mere...
Ja. Jeg tror, man kunne have ført det her spil op til 2025, ja. Og så gjort det, at man havde for det første lige, altså det, de har gjort, jo ligesom rykket det over, så det ser ud, som det gør, det ser ja. Godt ud,
ja.
Men så lige været inde med lidt sandpapir og taget hjørnerne af, så man fik en endnu mere sådan 2025-oplevelse, når
det
man
tror jeg spillet. Nemlig, at udviklerne mener, at de har gjort det, men de har jo to måder, du kan kontrollere spillet på. Classic og så
moderne.
Modern way. Ikke?
Ja.
Og det er klart, den moderne måde at kontrollere det på, der er bedst, men det er som om, de ikke helt har taget den langt nok, ja. På en eller anden måde. De skulle ja. Lige give den lidt ekstra. Og jeg forstår egentlig ikke helt, at de ikke bare har set den. Hvordan fanden gør man i Tropical Freeze, og så bare efterligner altså, det 100%?
Mange af de ting, som Tropical Freeze gør korrekt, kunne man godt have brugt i det her spil.
Ja.
Og jeg har det også lidt som om, at nu hvor vi har fået annonceret, at der kommer en Switch 2,
mm-hmm.
nu kender vi ligesom mere eller mindre den her Switches bibliotek. Altså det ja. Kartotek, vi får ja. Til den her maskine, er mere eller mindre bekendt.
Ja.
Det vil jo sige, at Donkey Kong ikke når at få sit eget spil i løbet af Switchens levetid.
Nu skal det lige... Nå, på den måde.
Altså, jeg mener bare, at det er ikke fordi, jeg nej, siger, fordi at vi er blevet spist af med nogle dårlige spil. Nej. Det er jo stadig gode spil, men vi har fået et Wii-spil og et Wii U-spil på Switchen.
Du skal lige bare huske, at nu sidder vi to her, som spilleranmeldere på Troldspejlet, og har spillet Wii U.
Ja.
Det er der eddersprøjt med mange, der ikke havde. Så Tropical Freeze kunne lige så godt have været et splinter nyt Switch.
Det har du ret i.
Jeg siger det bare.
Det har du ret
men, i. Men du har ret i på den måde, at det har ikke haft sin egen sådan Switch, Switch-udgivelse.
Det gør på en eller anden måde, at vi udskyder lidt, hvornår vi får det næste sådan nye Donkey Kong Country-spil. Der vil jo gå noget tid før. Det tænker jeg, altså det ligger ikke i kortene, at det kommer om et halvt år. Der må jo gå noget tid nu, siden de sender det her ud, før det er planen, at vi skal se Donkey Kong igen.
Ja, og fordi at vi kender også nogenlunde, på grund af leaks og alt muligt andet, kender vi også nogenlunde, hvad det er, vi kommer til at kunne spille på Switch 2, sådan
ja, til at starte
det første år til halvandet.
Der var for mange rygter, ja, det er rigtigt. Men jeg mener bare, altså Kirby og Yoshi, Mario og Luigi, der er mange, der har fået deres spil til Switchen. Men Donkey Kong på en eller anden måde, jeg føler lidt, at han er... Ja, det er ikke, fordi han er blevet snydt eller noget. Det er jo gode spil, som sagt, men jeg kunne godt have brugt, at vi inden for dens livstid, altså Switchens livstid, ja. Havde fået det der, du ved, det der Donkey Kong Country-spil, ikke?
Men det kan jo være, det her, det er, du ved, det der med lige at døbe tæerne i det kolde vand, for lige at se, jamen, kan vi rent faktisk bade her?
Ja.
At det er det, Donkey Kong Country Returns HD er. Lige sådan lidt, er der stadig folk, der gider at spille det her? Hvis ja. Der er, hvis det bliver købt nok, jamen,
måske.
Så får vi en... sindssyg Switch 2-version af et eller andet Donkey Kong-spil, hvor man bare siger, nøj, det er vildt det
her. Jamen, det kan godt være, og altså, nu sidder jeg og brokker mig lidt her, og det er også bare, fordi jeg gerne vil være djævelens advokat og sætte det lidt på spidsen. Det vil være så nemt at sige, nå, men det er charmerende, det er opfindsomt, det er god humor, der, og det er det jo.
Ja.
Der er sjove sekvenser, man griner, og det er dejligt Nintendo-fjollet.
Ja.
Men jeg bliver nødt til også bare sådan, i slutningen af Switchens livstid, være lidt kritisk og så sige... Hvad er det egentlig, vi får her?
Ja, og jeg synes, altså, jeg vil gå så langt til at sige også, at hvis man allerede har Donkey Kong Tropical Freeze, altså det er det bedre at spille de to, men hvis det er, man nu sidder derhjemme og har gennemført Donkey Kong Tropical Freeze på til højre og til venstre og op og ned.
Og ikke kan få nok
og gerne vil have noget mere Donkey Kong Country, jamen så er Returns HD et glimrende valg. Altså det er den lidt tarvelige lillebror.
Enig, og så er det jo også en god ting, at det her det første gang, du for alvor kan spille det med en, lad os kalde det en moderne controller, fordi det er ikke en Wii-controller, du skal spille med, og det er ikke en 3DS, du skal sidde med i hånden på en lille skærm. Nu er det faktisk op på det store fjernsyn, eller on the go med en god controller, og det er jo positivt, kan man sige.
Og det er en fin port, som har, altså igen, nitpicky problemer, som du selv sagde. Du sad og var lidt... Den har en lille bit smule styringsproblemer her, men ellers så sidder resten af det altså rigtig meget i skabet, og er fuldstændig som det originale var.
Ja.
Så det, der er ikke gået slået nogen skov i det glas her.
Og nu siger jeg det også bare lige igen, at jeg sidder jo også netop med den store loop, fordi det er en klassiker.
Ja.
Så må man godt lige zoome lidt mere ind og sige, får vi også virkelig altså kvali
ja,
her?
Ja, ja.
Og der synes jeg, der er lige et lille stykke til målstregen, men ikke langt.
Det er ikke, de kalder det hverken et remake eller en remaster. Det er bare en HD-version, så på trods af, at de har gjort, altså Donkey Kongs pels er lidt mere detaljeret i den her nye version, så er der også grafiske elementer, der mangler lidt her og der og sådan noget, så det er bare en, en HD-opskalering af det gamle spil, på godt og ondt. Men igen, det var også et skide godt spil. Så jeg synes, for alle Donkey Kong Country-fans derude, det er et must-have. Har man allerede Tropical Freeze og synes, nej, det var bare okay, så behøves man ikke eje Donkey Kong Country Returns. Så er det sagt.
Universal Studios i Hollywood var i klassisk tid de absolut førende inden for gotisk horrorfilm med monstre som Frankensteins, Dracula og Mumien som hovedfigurer i adskillige højt elskede film. I 1941 skabte de også den første markante varulv på film i The Wolfman, som så også blev en del af Universals galleri. Men de fleste forsøg på at genopleve Universals monstre i vor tid er ikke rigtig lykkedes, med undtagelse af den virkelig uhyggelige udgave af Den Usynlige Mand, som Lee Whannell instruerede i 2020. Og netop fordi han viste så meget talent for gys, har der været meget store forventninger til hans udgave af den klassiske ulvemand, The Wolfman, anno 2025.
Hello, can anyone hear me? Hello? We were in an accident.
Daddy, are we gonna die?
No, it's my job to protect you.
And we were attacked. I think my husband was infected. Mike. Mike. Mike.
Daddy. Daddy, what's wrong with Daddy?
He got sick.
What is happening to me?
Can you understand me? You're scaring me.
Som jeg må sige, at jeg ikke noget at se, men som Christoffer heldigvis har set, så han kan fortælle os om, når du ser den gamle udgave og den nye. Mm-hmm. Altså, der er jo både 1941, der er også 2010 af Joe Johnston.
Ja, det er det omkring, ja.
Ja, og man kan sige, så må jeg sige, jeg håber, at du har godt nyt til os.
Desværre ikke. Nej. Beklager. Jamen, prøv at, det er ikke nemt at lave en Wolfman. Jack Nicholson var jo også med i Wolf og sådan noget. Der er mange forsøg på at genopleve den her myte om manden, der bliver til en ulv. Og det kan gøres på mange måder, og der er meget undersøg i det. Men det bliver altså ikke den her Wolfman fra i år. Den er tynd.
Altså, den gamle udgave var jo Lon Chaney fra 41, som jeg kan se om og om igen. Den er jo ikke uhyggelig, men den er stemningsfuld.
Mm.
Og der er det jo overtoninger, der gør, at han langsomt bliver til ulvemand. Transformationen er jo vigtig. Det var den også i An American Werewolf in London med de fantastiske effekter.
Ja, den er virkelig god.
Men hvad her? Transformationen?
Ja, den i sig selv er også lidt skuffende. Altså, i det hele taget, jeg synes også, at en film skal på en eller anden måde have ret til at have den her transformation. Det er ikke nok bare at have en transformation, og så den varulvefilm, og så slutter den. Altså, der skal være en god opbygning til det, eller en god...
meget god opbygning. Det er jo i virkeligheden en ganske lille sekvens, uanset hvordan man vender og drejer det, hvor manden, mennesket, bliver til ulv.
Ja.
Og inden da skal der jo være en, netop som du selv siger, en fantastisk opbygning frem mod det her utrolige klimaks.
Ja, vi må gerne være investeret i det. Jo. Ja, vi må gerne føle med det. Ikke? Det gør det jo kun endnu stærkere. Men jeg synes, den her film, kort fortalt, er både kedelig, den er også forudsigelig, og så er den usammenhængende. Det er en rigtig dårlig cocktail for en varulvefilm, desværre.
Men vi har en varulv, så der er altså en historie om en person, som bliver til en ulv.
Ja,
kan du fortælle lidt om, hvordan det foregår, hvis man ellers får det tydeligt nok at vide?
Jamen, det er faktisk en meget klar og tydelig film. Den er super basal. Altså, der er ikke noget, man ikke har set før. Det er Blake, hedder han, en far, som vender tilbage til sin barndomsgård med sin kone og sin datter, og så foregår den ligesom mere eller mindre den nat. Man har et lille setup i New York, hvor man ser dem som storbymennesker, og så tager de ud på landet, og så oplever de en enkelt nat på landet, som går græssat.
Altså, det er det, der sker, bananas, når man flytter på landet.
Ja, præcis. Første nat så går amok.
Advarsel. Pas på. Og hvordan foregår det så? Er det så snigende, eller er det med rigtig gode sådan jumpscares?
Nej, heller ikke. Nej, altså det, jeg vil sige det sådan, det er ikke en film for nogen, som har set en film før. Altså, for der er ikke, der er ikke okay. noget, der overrasker en, hvis man har set.
Det er nok udelukket, de fleste lyttere.
Ja, det
altså, jeg kan jo høre på dig, at og du er enig med mig i, at det, forventningerne var store på grund af instruktøren.
Men jeg havde faktisk meget lavere forventninger, da jeg gik ind til den. Fordi jeg er ikke nødvendigvis en stor Lee Whannell-fan. Jo, jeg synes faktisk, at hans Invisible Man var rigtig god.
Den var rigtig uhyggelig.
Den var rigtig god,
og han har jo lavet andre ting, så han er jo... Han burde jo kunne, den var meget god i sin opbygning netop af gyset omkring den usynlige mand, og hvad han kunne finde på at gøre.
Præcis. Den havde så psykologisk aspekt af det, i modsætning til for eksempel, jeg synes ikke, at jeg er ikke en stor fan af Saw eller Insidious eller noget af det, han har lavet tidligere. Jeg synes, han blev rigtig god fra The Invisible Man. Jeg synes også Upgrade, som kom lige før, det var også rigtig god.
Den er jo fantastisk sjov altså, og underholdende. Men det her er altså gået galt for ham med The Wolfman.
Det synes jeg. Altså, hovedpersonen her, som er spillet af Christopher Abbott, han er vokset op på den her gård, som han vender hjem til, og der har han i hård træning. Det er det film, man starter med. Han er barn, han er i hård træning, han er alene med sin far. De skal ud på jagt, og de... Altså, man kan mærke, at han er en dreng, der skal lære, hvordan
elementerne... Så vi får for hans fortid med.
Ja, lige præcis. Det er simpelthen åbningen af filmen.
Ja.
Men intet af det kan han huske som voksen. Det bliver ikke brugt til noget som helst. Han er
let... Han glemte det?
Jeg ved det ikke. Det er som om, han har aldrig hørt noget om myten, om hvad der sker ude i skoven, og han har aldrig... De ting, hvor han skal tage fat, bliver ikke brugt til noget som voksen. Det vil give så god mening, hvis man etablerer det i starten, og så kommer han tilbage fra byen og faktisk kan finde noget af igen, men det bliver ikke brugt. Til gengæld så hans kone, som bliver spillet af Julia Garner, som bliver portrætteret som en, der kommer fra byen og ikke kan så meget. Hun er sådan fish out of water herude på landet. Hun kan alt, man skal kunne sådan en nat på landet.
Men det er jo selvfølgelig meget praktisk, hvis det er ham, der bliver til varulv, og det kan vi vel godt spoile.
Men det er en underlig sådan en mismask af, at hvem kan hvad, og hvad kan varulven egentlig, og hvad gør den... Hvad er det, der gør, at man bliver til en varulv? Det er ikke traditionelt i hvert fald, lad mig sige det sådan.
Det er ikke et varulv ved bid?
Jo, det er det. Men, eller det er et snit. Altså, det er mere som en sygdom, kan man sige det sådan.
Okay,
jeg vil ikke give for meget væk, jo.
Nej, det skal du selvfølgelig ikke. Der kan jo være nogen, der efter den her anmeldelse rent faktisk ser filmen.
Ja, men jeg vil sige det sådan, den følger ikke de der traditionelle varulve, som klichéer, man sådan kender. Den prøver at gøre noget andet. Det fungerer bare ikke særlig godt.
Altså, varulven er jo i de fleste definitioner ret ulykkeligt væsen, fordi det er en forbandelse. Mm-hmm. Den kommer over ham i den klassiske udgave ved fuldmåne.
Ja.
Og så dræber han også ofte nogen, han ikke har lyst til at dræbe i sit normale liv.
Ja, og de prøver også at få noget tragedie ind. De prøver at få den her familietragedie ind om en far, som har sit barn og sin kone med, og han vil jo gerne beskytte dem, og så bliver han mere og mere syg. Der er sådan et lille element af noget Cronenberg, måske The Fly-lignende, sådan noget body horror, at han vil gerne... Han vil jo gerne ud af det her, men man kan jo ikke vende det om igen, når først man begynder sådan, så langsomt at blive til en ulv. Og det skal være tragisk, men det er bare som om, hvis man ikke er investeret i familiens sammenhold, hvis deres sammenhold ligner mere sådan et IKEA-katalog eller sådan noget, men der er ikke rigtig sådan en dybde i det, så kan man være sådan lidt ligeglad, når det sker.
Så i virkeligheden er man, altså fordi han må jo på en eller anden måde, hvis jeg skal gætte, true hende, og pludselig ikke være hendes mand, men være en ulv.
Ja.
Og det er jo så det, vi skal ind på, fordi noget af det vigtigste i Wolfman-film er jo, hvordan ser han ud?
Ja, jeg er heller ikke tilfredsstillende, hvis du spørger mig. Jeg
synes, altså, der er masser af hår, ikke?
Nej, ikke rigtigt. Ikke rigtigt. Jeg personligt er jo meget til The Howling og hvad hedder American Werewolf og sådan noget.
Ja.
Jeg synes ikke rigtigt, han ligner det, som vi forventer fra Wolfman. Hverken Universals eller nogen af de andre. Det er ærgerligt. Vi er ellers inde i en god tid. Jo. Vi har lige fået Nosferatu, som var sådan en rendyrket vampyr, ikke? Og vi har fået The Invisible Man, som også fungerede ret godt. Nu tænker jeg, at Ulvemanden også kunne et eller andet, men nej, desværre. Den falder flat. Jeg er ked af at sige det. Den skuffede selv mig, som ikke havde nogen forventninger til den. Det er ærgerligt.
Så altså, det klassiske monster er heller ikke i denne her udgave blevet genoplivet. Hvad sker der nu med de her... Det var jo meningen på en eller anden måde. Det er Blumhouse, der har taget over her. Blumhouse er jo på alle måder vor tids store horrorfilmselskab.
Ja, de er blevet
det
nye.
Og det er Jason Blum, ejeren og stifteren, som har produceret den her film. De har vel en eller anden idé om, at de vil være elske at lave en opdateret udgave af alle de Universal Monster, fordi det er på en eller anden måde et galleri. Nogle folk, det er nærmest alle Marvel, det er nogle figurer, alle Avengers, de holder... De kan jo, i gamle dage sås de jo nogle gange sammen i film. Løber det ud i sandet nu, altså?
Det tror jeg, så det kunne jeg godt forestille mig, at det så småt gør, for nu har de prøvet så mange gange. De prøvede jo også med Tom Cruise i The Mummy, ja, som jo var stort opsat. Der ja, var det, var jo det var jo alt fra Johnny Depp, der skulle spille The Invisible Man og sådan noget. Altså, ja. Så måtte de skrotte det og nedskalere, og så tror jeg faktisk, de følte, de havde et hit med The Invisible Man, så nu kunne de lave lidt mindre produktioner. Jeg tror ikke, at den her kommer til rigtig at sætte noget i søen. Ja, det vil overraske mig meget, hvis vi får mere ned ad den sti. Men altså, Blumhouse, de er også meget hit eller miss. Nogle gange, så kan de lave noget, der virkelig er godt, men for det meste laver de meget metervare produktioner, og den er lidt endt sådan. Altså,
der er jo penge i horror, og det kan tit laves billigt. Denne her, tror jeg, har været forholdsvis dyr, men den her er også floppet, må vi sige. Den går ikke særlig godt i biograferne, nej. Og er lidt sørgeligt, at hvis de her meget, altså de her monstre, som har så meget potentiale, ikke bliver udnyttet til at skabe nogle solide, gotiske gys. Altså, ja. Nu har vi set Nosferatu genoplivet, og dybest set er han jo en forløber for Universal's monster, fordi et eller andet sted havde de aldrig filmatiseret ham, havde de ikke lavet den, Murnau ikke lavet den gamle film, så ved jeg ikke, om Todd Browning havde været interesseret i at lave Dracula på Universal og så videre, og James Whale, Frankenstein. Det var jo gotiske, meget tysk-inspirerede ting. Hvorfor kan de ikke gå tilbage til det så i hvert fald?
Altså, jeg synes, det er noget af det, der gør, at Nosferatu nærmest sådan skinner lidt sat op imod Wolfman. Jeg så Nosferatu først og tænkte, jamen, jeg var egentlig meget godt tilfreds. Så jeg Wolfman bagefter og tænkte, Jesus Kristus, vi skal være glade for, at vi har fået en film som Nosferatu, fordi den er så meget mere sikker i, hvad den vil, og hvad den udtrykker. Den her film, den blafrer sådan lidt i vinden. Og du har ret i, man burde jo måske nok gå tilbage. Ja. Altså, måske det er det, der skal til. Ja. Det kan godt være det, der kan redde det.
Og man skal vel også sige, at selv vores gamle talemåde med, at man skal være stor fan af Wolfman for at se den her, man skal bestemt ikke være stor fan af Wolfman, åbenbart. Fordi jeg elsker jo alle de gode Ulvemandsfilm.
Ja.
Også de lidt korne gamle. Mm. Så jeg ser jo titlen og siger, den vil jeg se.
Ja, men som jeg sagde tidligere, hvis man har set en film før, så vil man højst sandsynligt ikke blive så overrasket her. Og det gælder altså både, hvis man har set et kærlighedsplot, det gælder også, hvis man har set et gyserplot. Der er ikke rigtig noget nyt under solen her. Det hele føles sådan genbrugt og uinteressant. Jeg oplever det normalt ikke, men dem, jeg sad omkring i biografen, virkede også som, altså det virkede som sådan en udholdenheds prøve at sidde igennem, at igennem den. Ja, den var langsomlig og kedsomlig.
Det vil vi så opfordre til. Det er en form for udholdenhed, vi ikke synes, at vi vil anbefale. Så med andre ord, desværre, at det, selvom det her er et på papiret en ægte troldspejls gyserfilm med et klassisk monster, så må vi bare konstatere, at ifølge Christoffer, så er det... skal man se Nosferatu i stedet for?
Det vil jeg mene, ja. Ellers så skal man være 12 år og have gyseraften med sine venner, sleepover-aften og sådan noget, hvor man ikke rigtig har set noget før, fordi så vil det jo være nyt. Men jeg siger bare igen, man skal ikke have set for meget før. Ja. Ellers, altså, når vi snakker om de gamle monstre her, Creature Commandos havde jo også en reference, en heftig reference til Creature from Black Lagoon, så hellere se det.
Ja, og det har været med en tv-serie, den animerede tv-serie fra DC, som, hvor en af skabelseshistorierne var om Creature from the Black Lagoon, som jo er et Universal Monster, der kom en del år senere, 12-15 år senere end det her i 50'erne, og var mere moderne, Gellemanden. Ja. Så der vil du anbefale, at man ser den i stedet for.
Ja, den har Frankensteins monster og broden, og den har
og
det hele.
Disney Plus har jo også den lille korte filmatisering af Werewolf at Midnight, som faktisk var en meget charmerende lille klassisk gotisk film.
Ja.
Så se den i stedet for. Men The Wolfman, den kan vi bare ikke anbefale, og jeg vil sige, jeg plejer gerne lige selv også at se den, og det har jeg altså ikke gjort den her gang, men det tror jeg, jeg springer over.
Jeg kan ikke rigtig anbefale i hvert fald at bruge tid på det, så skal det da være som research eller lignende. Ja, desværre.
Og hermed sluttede Troldspejlet podcast for denne gang. I studiet var jeg, Jakob Stegelmann, Regitze Heiberg, Troels Møller, Benjamin Stegelmann og Christoffer Leo, der også stod for klipningen. Vi er tilbage om 2 uger. Tak fordi I lyttede med.